Takže dobré dopoledne vám všem. Jsem vděčný pánu, že můžu stát tady dneska a na počátek se chci zeptat, jestli se těšíte na to, že Ježíš Kristus přijde. Ano? Ne? Je to nějak takové ospalé, nebo je to nadšené? Je to něco, co je ve vašich srdcích, anebo možná říkáte, ta otázka je hodně silná, raději nechci slyšet? To je důležité, aby jsme věděli jako církev, co je naší naději, co je ten cíl, který je, protože kdyby tento cíl nebyl, tak ta církev je zbytečná, že jo? Víte, chtěl bych dneska něco mluvit o církvi. A na počátek přečtu takový jeden verš, který je napsaný u Matouše v 16. kapitole, v 18. verši. To je slovo, které řekl pan Ježíš, a proto je takové důležité, a které dává určitý takový základ toho, co ty a já máme být. A tady je napsáno, to říká sice Petrovi, ale já věřím, že to říká obecně, takže Matouš 16. kapitola 18. verš, a já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále zbudují svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Haleluja. Víte, o té církvi dneska chci mluvit. O té, která je zbudovaná a kterou brány pekel nemůžou přemoct. A protože vím, že některé skupiny lidí tento verš vykladají trošičku zavadějícím způsobem, tak hnedka na počátek chci zdůraznit, o jakou skálu se jedná. Víte, písmo nám dává na to jasnou odpověď. 1. Korinským 3.11 je napsáno, nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Některé překlady říkají, nikdo nemůže dát jiný kámen, na kterém to bude stát, než ten, který je Ježíš Kristus. To je odpověď, to je jasná odpověď o tom, co to je církev a o čem dneska chci mluvit. Pokud totiž ta církev nebude stát na tom základu, na tom Ježíši Kristu, pokud nebudeme vědět, o čem ta církev je, pak se velmi rychle můžeme minout cílem. Pak velmi rychle můžeme budovat něco, o čem Ježíš řekl, že možná to přijde do nebe, ale když přijde ten oheň, který to vyzkouší, tak to zhoří, protože to bude stavba ze sena, ze slamy nebo ze dřeva. Ale on řekl, že on chce budovat církev, která bude na skále, která bude z drahých kamení. On chce budovat svoji církev, po kterou přijde. Víte, tady není napsáno, Petře, já ti říkám, že ty mi vybuduješ církev. Tady je napsáno, já budu budovat církev. A to je to důležité, co musíme vědět. Já bych se chtěl dneska tak trošičku nad tím pozastavit. Co je církev a co není církev? Protože pokud dobře pochopíme, co je církev a o čem je církev, tak možná mnohé věci v našem životě nám budou otevírat cestu. Tak co, je to nějaký klub? Víte, pokud prostě budeme církev brát jako klub a budeme chtít, aby jsme se tam cítili skvěle, tak budeme muset všechno udělat proto, aby to fungovalo jako klub, aby jsme se tam mohli cítit skvěle, aby se mnozí další mohli cítit skvěle. Musíme tomu všechno přizpůsobit. Víte, jsou lidé, kteří možná církev chápou jako sociální síť. A určitě apoštol Pavel některé rysy toho v Novém zákoně poukazoval, když dělal sbírky na potřebné v Jeruzalémě a další věci. A věřím, že toto má být součástí práce církve. Vidět chudé a potřebné. Ale já věřím, že toto není podstata církve. Že toto není to nejdůležitější. Jsou ještě lidé, kteří prostě církev vidí jako nějakou firmu a když tam dosadíme ty správné manažery, že jo, a použijeme ty správné způsoby, tak ten růst se určitě musí dostavit. Víte, já věřím, že možná prostě z toho všeho něco můžeme vzít, ale musíme si uvědomit, že toto není církev. že toto není církev, o které tady říká Ježíš. Já vybuduji církev a brány pekel ji nepřemohou. V čem je podstata té církve? V tom, aby ji brány pekel nepřemohly. Ale všimněte si, tam není napsáno, že to brány pekel nebudou zkoušet. Tam není napsáno a brány pekel v žádném případě nebudou zkoušet i přemoc. Ale nepřemůžou ji, protože to bude stát na té skále, kterou jsem já, říká Ježíš. Proto ta církev bude pevná. Ovšem pokud i brány pekel přemáhají, tak pak ta církev prostě stojí někde mimo. Nebo to je něco, co je pouze pozorem církve, ale ve skutečnosti to není církvi. Když se podíváme do Bible, tak můžeme vidět jednu důležitou věc, a to podstatu církve v Novém zákoně. Víte, já jsem vždycky hodně ve svém srdci rozrušen, když přemýšlím nad tím, jak to bylo kdysi. Pan Ježíš umírá na kříži, ďábel prostě hraje někde party a je z toho nadšený. A najednou přichází Ježíš do pekel a klíče smrti si přebírá. Víte, do té doby démon smrti měl právo. A od toho momentu každý jeden člověk, který zemře, tak musíme žít, že zalíbilo se pánu života a smrti. Pánu života a smrti. Protože on je ten, který má klíče. A ďábel si říká, fajn, tak ztratil jsem klíče. Tak jdeme nějak dál. Ježíš odchází do nebe a pak přichází to úplně úžasné. To úplně úžasné, co já, když prostě nad tím přemýšlím, tak moje srdce vždycky tluče o trošku víc. 50. den. 50. den po smrti, kdy sestupuje moc Ducha svatého a začíná Ježíš Kristus stavět svoji církev. Víte, to byl moment, kdy ďábel musel být tak hotový z toho, že nedokázal několik týdnů nic vymyslet. Že nedokázal prostě si říct, co teď? Prostě přišla církev. A toto nejsem schopen zničit. Přišla církev a s tím nejsem schopen nic udělat. To je to, o čem chci dneska mluvit. Ta církev, kterou brány pekel nebudou moci žádným způsobem zničit. A všimněte si, když čtete v Novém zákoně Saul, když jde do Damašku a tam chce ničit církev a je zastavený, tak co Ježíš, co mu říká? Běž tam do Damašku, tam ti moje církev řekne něco víc. Když budete číst jiné místa, třeba Petr, když byl zatčen ve skutcích, tak co dělala církev? Církev se sešla a modlila se. Všimněme si, ten základ toho života byl v tom, že je církev. Proto Pavel, když píše Židům, tak píše v 10. kapitole ve 25. verši, nezanedbavejme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Nýbrž povzbuzujme se, to už jsme tady dneska slyšeli, že jo? A to tím více, čím více vidíte, že se přibližuje onen den. Nebo že se ten den přibližuje. O jakém dni tady Pavel píše? Moji drazí, o tom dni, o kterém jsem mluvil na počátku. O tom dni, který bude tím momentem, kdy církev půjde k němu nahoru. Ten moment, kdy prostě pro církev skončí čas. To je úžasné. To je úžasné. A to je to, na co bychom se měli nejvíc těšit. Protože to je ta jediná naděje, ke které máme upírat svoji mysl a to je ta věc, s kterou máme jít dál. Víte, to je ten základ, který by měl být. A proto je tady napsáno. A to tím více, čím se ten den přibližuje, tak pamatujte na důležitost církve. Tak pamatujte na důležitost církve. Ďábel vždycky se bude snažit církev ničit. On bude mít o to snahu. A nedivte se mu. Proč? Protože to je jeho hlavní nepřítel. V církvi je totiž Duch svatý. A to je jeho nepřítel. Když se podíváte do dějin, tak vždycky to bylo o tom, ne že ďábel likvidoval nějaké jednotlivce, ale mu vadilo, když se sešla církev, protože to byl základ jeho prohry. Když se podíváte prostě do Číny nebo kdekoliv, kde čtete pronásledování, tak můžete vidět jednu základní věc. A to je to, aby se křesťané nescházeli. Můžeš si věřit, ale nescházejí se. Nescházejí se. Můžeš si věřit, ale nescházejí se. A když to nepomůže bičem, tak to zkusíme cukrem. Můžeš, ale nescházejí se. Nebuď spolu. Nebuď spolu, nemodli se spolu. Proč? Protože to je pro něho nebezpečí. Pan Ježíš v Matouši v 18. kapitole ve 20. verši říká, neboť kde jsou dva nebo tři zhromaždění ve mé jménu, tam jsem já uprostřed nich. Všimněte si toho. To je podstata církve. A to je to nebezpečí pro ďábla. To je to, o čem jsem říkal na počátku. Já vybuduji svoji církev a brány pekelí nepřemůžou. Víte, když se s někým setkáte někde u kávy a budete diskutovat, to bude fajn, možná budete vytvářet nějaké přátelství nebo nějaké vztahy. Ale podstata církve je, když se můžeš s někým sejít, do jména Ježíš Kristus, jak překládají některé překlady. Do jména Ježíš Kristus. To znamená, ta podstata toho je, že se sejdeme proto, aby jsme se spolu modlili, aby jsme spolu četli Bibli, aby jsme spolu prostě stáli před Pánem, aby On byl uprostřed nás, nebo aby jsme spolu měli večeři Páně. Je pravda, že někdy to potom církev skončila jenom u té večeře Páně, a to ještě divným způsobem, že jo? Proto Korinské tak tvrdě varuje a říká jim, moji drazi, mezi váma už je tolik mrtvých. Církev je velmi důležité, aby jsme pochopili, co to je a co je její podstata. Protože to je něco, co má být hradbou proti mocnostem temna. O tom si ještě dneska řekneme. Když se totiž sejdeme spolu a oslavujeme jméno Ježíš Kristus, tak připomínáme ďáblu, tady je církev, tady je církev a ty nemůžeš. A on to ví. Proto ho to prostě bude vždycky rozčilovat, proto prostě bude se snažit dát vždycky tolik zaměstnání lidem proto, aby nemohli jít na společné shromáždění. Aby nemohli být v církvi, aby nemohli být v tom společném. Protože ví, jak to je pro něho prostě tvrdé a ví o tom, že to není vůbec jednoduché. Víte, líbilo se mi jedno takové svědectví, které jsem nedávno viděl, o jedné takové ženě, která byla vzkříšena na Ukrajině. A já vám tak trošičku jenom několik věd o tom chci říct. Ta žena prostě byla doktorkou a jednou jí bolela hlava a pak šla někde k doktoru jiným a ti tu hlavu zkontrolovali a napsali jí takový papír, kde jí řekli prostě v té hlavě máš rakovinový nádor a ten nádor je hodně těžký, už jako pokročili a naše diagnoza říká, že takových 6 týdnů nebo 5 týdnů života máš. A ta žena byla křesťanka, přišla domů a položila ten papír na stůl a říká svému muži, tak prostě taková je situace. Tady jsou děti prostě a o tom to je, co budeme dělat. A ten muž si přečetl ten papír, položil ho na stůl a říká, víš co, ženo, to je papír, který napsali ti doktoři. A já teďka půjdu do církve a budu se ptát Boha, jaká je jeho odpověď. To je tady lidská odpověď. To je fakt, který prostě vypovídá o tom, co řekli doktoři a teďka chci vidět, co řekne Bůh, co řekne Ježíš. A tak se zbalil a šel do církve. Byl tam 8 hodin asi. Za 8 hodin se vrátil a řekl, ženo, Bůh řekl, budeš žít. Sláva Pánu, to byla Boží odpověď. Tak žena šla na operaci, on ještě s pastorem a s nějakýma lidma se modlil v té chodbě někde. Během té operace ta žena zemřela. Co teď, že jo? Ten muž říká, no tak Bůh řekl, že bude žít, tak bude žít. Prostě nevěřící rodina, on říká, pouze nepřipravuj, protože Bůh mi řekl, že bude žít. Ta mama, která byla nevěřící, tak prostě brečela a říká, dcera mi zemřela, zeď se zbláznil, co bude s těma dětma. Ale Bůh řekl, že bude žít, protože šel do církve. protože šel do církve a prostě Bůh skrze církev něco řekl. Na čtvrtý den ta rodina jela pro to tělo do Marnice a oni říkají, prostě my to tělo nemůžeme najít. Ta stará paní říká, no tak prostě, tak to už je úplně krize, nejenom, že mi dcera zemřela, nejenom, že zeď se zbláznil, ještě to tělo ztratili. A skutečně ten čtvrtý den byla zkříšena. A nejenom to, ale byla zkříšena i po pitvě. Pro Boha není nic nemožné. Pokud je církev, pokud je Boží lid, který se sejde a Bůh má možnost mluvit, tak není pro něho nic nemožné. Protože on řekl, já postavím církev a brány pekel ji nemůžou přemoct. Brány pekel ji nebudou moci zastavit. A proto to ďábel tak ví a proto se bude snažit. Víte, a tu je ještě jedna důležitá věc, kterou vám chci říct, která prostě je podstatou církve. Ta je v Efeským ve 3. kapitole. 10. a 11. verš. Tam je napsáno, Bůh chce. Všimněte si, začíná to slovy Bůh chce. To je málo takových míst, které začínají slovy, že Bůh něco chce. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarnou moudrost. Podle odvěkého určení, které naplnil Kristu Ježíši, našem pánu. Bůh chce, aby skrze církev mohlo být něco zjeveno a ukázáno. To je druhá podstata církve. Bůh chce, aby skrze církev se mohlo něco zjevit. Vzpomínáte si na Joba? Ďábel přichází k Bohu a Bůh mu říká, ha, viděl jsi tam mého služebníka Joba? Viděl jsi ho? Viděl jsi tu jeho věrnost? Viděl jsi, jak tam stojí? A ďábel říká, no, tak to zkusme. A pak byly nějaké ty zkoušky a tak dál. Pamatujete si to? A tady je napsáno, Bůh chce, aby skrze církev mohlo všem démonům a andělům být ukazována podstata jeho moci. Já si to dovedu představit, že Bůh řekne, a tak teďka se, ďábel, podívej, jak ta moje církev v Karvině mi je poslušná. Já ti to ukážu, podívej se. Teďka se vy, demoni, podívejte. Víte, já věřím, že to je něco, co je druhou důležitou podstatou církve. Bůh chce skrze církev dávat školení všem andělům a demonům o tom, co to je poslouchat. To si často neuvědomíme. Často procházíme přes nějaké věci a říkáme si, Bože, proč? Bože, jak to? Bože, proč to je tak? Proč to není jinak? Proč musím to? Proč musím ono? Samozřejmě, někdy je dobré si zastavit a říct si, proč? Jestli není nějaký hřích, nebo jestli není něco jiného. Ale na druhé straně, Bůh skrze církev chce zjevovat svoji slávu. Víte, on neměl problém s tím, když dovolil, aby ďábel poslal Mao Tse-tunga do Číny a vyhodil všechny misionáře z Číny. Bůh s tím vůbec neměl žádný problém. Protože on právě skrz to chtěl těm demonům dát školení, co to znamená jeho církev. A taky, že jim to dal. Protože pro Boha není prostor časový. On to vidí v jedné přímce. Takže Bůh chce skrze mě a tebe, skrze naši poslušnost, skrze náš vztah s ním ukazovat. Nejenom tady na zemi, ale na ponebeských oblastech. Víte, a je tu ještě jeden takový aspekt církve, než dojdu k tomu, co je její podstatou, nebo jak být součástí této církve. A to je to, že ty a já, jako církev, jsme takovým jevištěm pro mnohé. To má tu souvislost s tím, že Bůh chce skrze církev ukázat nebeským vládám a mocnostem věci. Pavel v 1. Korinským ve 4. kapitole říká, neboť jsme se stali divadlem světu, andělu i lidem. Neboť jsme se stali divadlem pro svět, pro anděly i pro lidi. Všimněme si toho. Víte, někdy to je tak, že si říkáme prostě, proč musím být jiný než ten svět? Proč je důležité, abych byl stejný? Proč by se mi měl někdo smát? Pavel říká, moji drazi, budete divadlem pro ten svět, budete divadlem pro anděli a budete divadlem pro lidi. S tím musíš počítat, pokud chceš být součástí církve, kterou brány pekel nebudou moci přemoct. A teďka, jak se stát takovou církví? Já jsem říkal na počátku, že hnedka chci jasně zdůraznit, že to je církev, která stojí na Ježíši Kristu. A taky chci zdůraznit, že nemluvím ani o katolické církvi, ale ani o apoštolské církvi. Nemluvím dokonce ani o budovách, i když ta vaše je krásná určitě. A díky Pánu za ní. Ale nemluvím o ní. Chci mluvit o tom, jak se stát součástí té církve. Té církve, té boží, té, která prostě bude stát a brány pekely v Karviné nebudou moci přemoct. Myslíte, že stačí přihláška do AC? Nestačí, určitě ne. Nebo že stačí nějaké partnerství s vizí pastora? To je takové modernější. Taky to nebude stačit. Taky to nebude stačit. Podívejme se na biblický popis církve. Možná jste ho nikdy, když jste to místo četli, neviděli jako biblický popis církve. Možná vás to nikdy nenapadlo. A tak já bych ho přečetl. To je ve 2. Korinským, ve 2. kapitole, budu číst od 14. verše a pak budu přeskakovat některé verše a ještě něco málo z 3. kapitoly bych četl. Tam je napsáno od 14. verše 2. kapitole 2. Korinským, budiš vzdáni k Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání. Jsme totiž jakoby vůně kadidla, jež Kristus obětuje Bohu. Ta vůně proniká k těm, kteří docházejí spasy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. Jedním jsme smrtonosnou vůni vedoucí k zahubě, druhým vůni životodárnou vedoucí k životu. Ale kdo je k takovému poslání způsobili? A teďka 3. kapitola a 5. verš a dále. Ne, že bychom mohli tuto způsobilost počítat sami sobě. Na základě toho, co je v nás, naše způsobilost je od Boha, který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nebrž na duchu. Litera zabíjí, ale duch dává život. Jestliže smlouva literami vytesána do kamene sloužila smrti a přece byla nastolena s osilňující slávou, takže synové Izraele nemohli prohlédnout na tvář Mojžišovou pro její pomývou záž, oč slavnější bude služba ducha. Byla-li služba vedoucí k odsouzení slavná, oč ji převyšuje služba spravedlnosti. Ano, ona sláva vůbec nebyla slávou, ve srovnání s tou slávou vše přesahující. Jestliže přišlo slavné to, co pomíjí, od slavnější je to, co zůstává. Když tedy máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou. Možná na ten úsek jsou mnohé teologické názory a mnohé kázání by se mohlo o tom úseku číst. Ale já bych chtěl dneska, abychom se nad tím zastavili z pohledu církve. Z pohledu té církve, kterou brány pekel nemůžou přemoct. Když se budeme na to dívat, tak ta 2. Korinským 2. kapitola, ten 14. verš, některé překlady to mají pod čarou, některé to mají přímo uvnitř, je ještě napsáno, který nás stále vodí jako zajatce v triumfálním průvodu Kristově. S tím mají mnozí problém, protože si říkají, no tak Ježíš nás bude vodit jako zajatce v triumfálním průvodu Kristově, to prostě nedává smysl, to nedává žádný kontext. Proč? Víte, já bych chtěl, aby jsme se trošičku nad tím mohli zamyslet. Ten triumfální průvod Kristův, o kterém říká Pavel, to byla myšlenka, kterou on vzal ze Říma. Když zvítězil nějaký vojevůdce a šel zpátky, tak vedl celou tu svoji legii a taky vedl mnohé zajatce. A když přišli k tomu Římu, tak tam potabožili chvíli, že připravili se všechny věci slavnostně a pak ten průvod vstupoval přes tu bránu, ten oblouk vítězství, po bokách všude bylo plno lidí, kteří jasali, tleskali, žvali. V čedu tam stál nebo seděl na trůnu císař a ten vojevůdce šel a vedl v tom triumfálním průvodu ty, které zajal nebo které vysvobodil, jak se to řekne. A všichni tleskali tomu vojevůdci proto, že prostě dobil to vítězství. A Pavel tento obraz používá pro nás. A říká, buď vzdána Bohu dík, který nás stále vodí v tom triumfálním průvodu Kristově. Čili Kristus je ten, který jde a který vede ten triumfální průvod, to, co dobil, to vítězství. A ty a já máme být součástí toho průvodu. A teďka se zkusme zamyslet nad tím slovem toho zajatce. Exodus 21.6 je napsané, že když byl nějaký služebník, který sloužil nějakému pánu a rozhodl se u toho pána zůstat, protože třeba se mu zdalo, že ten pán je strašně dobrý, že ten pán je strašně milý, že ten pán prostě je úplně nejlepší, že u něho pana nechce, tak měl přijít prostě k němu a říct mu, já nechci už sloužit nikde jinde. Já nechci, aby jsi mi dával nějakou svobodu po 7 letech. Já chci zůstat na věky tvým. A ten pán veme šidlo, propíchne mu ucho, ten bolec u dveří a ten otrok zůstane na věky majetkem toho pána. To byl zákon. A ten zákon takovým způsobem fungoval. Od toho momentu ten člověk, ten otrok, ztratil svoji identitu. Přestal být nějakým Pavlem nebo někým, ale prostě jeho identita byla pouze v identitě toho pána. Pouze v tom, co byl ten pán. V tom byl i ten otrok. A to má souvislost. To má souvislost, protože Ježíš Kristus, on vykoupil svoji církev, on za ní zaplatil, ale on ji taky musel vytrhnout, přijít a vzít ji vysvobodit. A proto je napsáno, Bohu buď zdána dík, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově. Ovšem, být v tom triumfálním průvodu Kristově znamená ztratit svoji identitu. Ztratit to, že to jsem já, to jsem udělal já, to je moje, to je prostě něco, co já jsem vytvořil. Vnímáte mě? Být v tom triumfálním průvodu Kristově, to znamená z Boží milosti to je. To je z Boží milosti. Pokud by nebylo Boží milosti, tak není nic. To je úplně jiný pohled, úplně jiná změna smyšlení. Pokud něco máš a nebudeš to brát jako něco, co máš z Boží milosti, tak možná je otázka, jestli jsi v tom triumfálním průvodu Kristově. A potom je druhá otázka, jestli jsi součástí té církve, kterou brány pekel nemůžou přemoct. Jestli náhodou prostě tvůj život nejde jenom vedle té církve. Pokud prostě to tak není, tak bude někde problém, že jo? A pak je tady ještě jeden důležitý moment, který je třeba vnímat. Když jsme totiž v tom triumfálním průvodu Kristově, tak tady je napsáno a všude skrze nás šíří vůni svého poznání. Víte, co to je šířit vůni? To hlavně sestry ví, že? Chlapi až tak moc ne. A všude skrze nás šíří vůni svého poznání. Kdekoliv půjdeš, tak ten svět nebo kdokoliv to bude vidět, to bude cítit, to bude vědět. To je jiný člověk. Víte, kdysi, když tu byli na počátku minulého století rozhodní křesťané, když tu začalo to probuzení v roce 1900, tak o nich se tradovalo, že ten člověk nechodí do hospody, nekouří, nepije, nemluví prostě. A když prostě toho člověka někde zaměstnavatel a uslyšel by od něho nějaké sprosté slovo, tak mu říkali, Člověče, ale ty nejsi moc jakoby od těch letničních, od těch zelenosvětkoří. Protože tady slyším, že prostě mluvíš. Oni toto nedělají. Víte, byla nějaká laťka nastavena, o které se vědělo, že toto jsou lidé, kteří chodí na každý den s Bohem. A ten svět to věděl. A kdyby ho viděl někde v hospodě nebo něco, tak mu řekli prostě chlape, tak to už vůbec. Ty už nejsi vůbec z nich. Proč? Protože ta vůně byla úplně jiná. Víte, všude skrze ně šíří vůni svého poznání. To je velmi důležité si uvědomit. A to je přesně moment, kdy nastupuje, já tomu říkám, kosmetický průmysl z pekla. Princip kosmetického průmyslu není o ničem jiném, než o tom, aby se určitá vůně mohla prostě u lidí nastolit trošičku lépe. Že? To už bylo kdysi, používali se různé věci a to je dneska. Totiž tvůj postoj, tvůj život bude něčím, co bude šířit vůni poznání k těm, kteří docházejí spasy i k těm, kteří spějí k zahynutí. Můžeme si všimnout, že jsme totiž jakoby kadidlem, které Kristus obětuje Bohu. Jsme jakoby kadidlem, které Kristus obětuje Bohu. Když Izraelci obětovali Bohu, tak prostě to přicházelo před Boha, že a někdy to prostě přijala, a někdy ne. To už můžeme vidět na Kainovi a Abelovi. Ale to nebylo o tom, že by Kain špatně obětoval, ale to bylo o postoji srdce, že? Proto tam pán Bůh říká prostě Kainovi, proč tvoje srdce je takové? Proč není jiné? A tady je napsáno, že skrze církev chce Ježíš Kristus dát vůni kadidla pro Boha. To znamená ty a já, svým životem vždycky budeme něco prezentovat. Důležité je si uvědomit, že ten tvůj postoj bude pro některé lidi vůni k životu a pro některé lidi vůni k smrti. A to je možná těžké na pochopení, protože někdo si řekne, no tak já bych měl být vůni, která někoho zabije. Víte, v Anglii je nějaké takové jedno kvítko, které údajně, když kvete, tak smrdí, že musí zavřít ty skleníky, protože by to zabilo nějaké lidi. A ten původ toho kvítka tam někde na Madagaskaru je o tom, že existuje jeden typ nějakých komarů, které dokážou to kvítko opylit a díky tomu smradu ten komar uletí, já nevím, kolik kilometrů. Protože to je pro něho vůně. On to cítí a jde za tím. A tady je napsáno, že prostě jsme vůni pro jedné k životu a pro druhé ke smrti. Víte, pro vůni není nějaká stupnice. Můžeme mít stupnici pro teplo a pro zimu, můžeme mít nějaké měřadlo, které bude určovat tvrdost a já nevím cokoliv. Ale u vůni to není. Tam je vždycky něco, co k něčemu přirovnáme. A něco nám lidem je příjemnější a něco nám je nepříjemné. Ale už si můžete všimnout, když odcestujete někde do Indie, že některé vůně jsou pro lidi, kteří žijou v Indii, příjemné a pro Evropany jsou absolutně nemožné. To znamená, že ta vůně bude pro mnohé lidi jiná než pro ty druhé. Že to, co bude tobě vonit, to možná nějakým černochům bude smrdět, že jo? Čili vůně není něco, co prostě bych řekl, že je špatná, že je dobrá. Ale co je určitě, to je důležité, že si musíme uvědomit, že když budu mít ten správný postoj vztahu s Kristem, když budu součástí té církve, které brány pekel nemůžou přemoct, tak pro ďábla, pro jeho služebníky budu muset být vůni, která je bude posílat do pekla. Budu muset být vůni, která bude pro ně na smrt. Která jim bude připomínat, že to jediné místo je to hořící jezero, je ta Gehenna, kde budou končit. To je vůně pro smrt. Proto ďábel v poslední době obzvlášť má tolik odborníků na to, aby zajistit, aby církev nemusela být takovouhle vůni. Můžeš být v církvi, ale já tě tak trošičku upravím, abys pro ten svět tolik nesmrděla. Ale Pavel tady neříká o tom, že to tak má být. On říká, projedne to bude vůně k životu. To znamená, že ten někdo uvidí, ano, to je vůně k životu. Jdu za tím. Pro druhé to bude vůně k smrti. To znamená, že když se s tím setká, tak si řekne, tak to je prostě nemožné. Proč? Protože tvůj postoj bude něčím, co bude vypovídat o tom, že jsi součástí té Kristovy církve a jsi v tom triumfálním průvodu. A pokud bys přistoupil na ty podmínky ďábla, abys nebyl pro ten svět takový silně vonící Kristem, no tak pak přestáváš být součástí té církve, která je v tom triumfálním průvodu Kristově. Protože se dostaneš někde jinde. Víte, to je hodně důležité, aby jsme si toto mohli uvědomit a pochopit. Velmi rychle můžeme ztratit identitu toho, že jsme Kristovci. Ty a já máme být Kristovci. To znamená lidé, kteří jdou za Kristem. Proto jsem vám na počátku dal tu otázku, jestli se těšíme na to, že Ježíš Kristus brzy přijde. Těšíme se na to? Je to něco, co je v našich srdcích? Je to něco, co prostě, čím žijeme na každý den? Je to něco, co prostě hodně burcuje naše životy? Jak byla před 300 lety probuzení a v Českém Těšině tam v tom kostele na Vyšší Broně farář řekl jenom slovo Ježíš, tak historikové říkají, že 20 minut ten sál burácel. A lidé žvali, Ježíš je vítěz, Ježíš. Dneska se možná někteří z těch evangelických kněží k tomu ani neznají, ale to bylo něco, co tam bylo. To bylo něco, co tam bylo. Proč? Protože církev, která není postavena na základě Ježíše Krista a která nemá toho Ježíše, která prostě není součástí toho, bude církvi, která půjde pomaličku, ale jistě do zahynutí. Když budete číst Zjevení Jana prvních 2-3 kapitoly, tak zjistíte, že to je 7 dopisů 7 církvím. A je napsáno, že Ježíš Kristus se procházel mezi těma svícnama. Ježíš Kristus se procházel mezi církvi. Tam není napsáno, že Ježíš Kristus tam měl nějaké svoje služebníky. Ale Ježíš Kristus se procházel mezi svícnama. Tam je napsáno, že držel svícny ve své ruce. Víte, Ježíš nedal dary jednotlivcům. Ale všimněte si, že je napsáno, že je dal do církve. Do církve. To znamená, to, s čím počítá a to, pro co přijde, to je církev. Ty a já můžeme být součástí této církve. Můžeme být součástí této církve, pokud máš Božího ducha a pokud stojíš, tak můžeš být součástí této církve. Ale taky se může stát, že budeš mimo tuto církev. Pamatujete na 25. kapitolu Matouše? Tam je takový příběh. Před několika lety jsem o něm tady kázal. Kdy pan Ježíš říká, že byli nějací lidé, že byla nějaká část církve, která stála, ale která prostě nedokázala dojít až do konce. Protože že se podvolila v některých věcech tomuto světu. Já vás chci dneska povzbudit, moji drazi. Čas, v kterém žijeme, je časem velmi zvláštním. Je časem velmi, velmi, velmi zvláštním. A mnozí lidé se nad tím pozastavují, že jo, a říkají si, to není možné, co se to děje na tom světě. Ale důležité je, abych ty a já jsme mohli vědět, co se to děje. aby ty a já jsme mohli vědět, jsem součástí církve, kterou brány pekel nemůžou přemoct. A jdu v tom triumfálním průvodu Kristově. A Bohu buď za to vzdán dík. Haleluja, haleluja. Je to tak? Možná? Možná, že to tak není. Možná, že ve tvém životě jsou nějaké prázdná místa a ty si říkáš, tak, já nevím. Jednou mi jeden člověk řekl, Pavle, já jsem tě až nenáviděl, když jsi říkal o tom, že se těšíš na to, že Ježíš Kristus brzy přijde. Protože jsem vždycky si říkal, no jo, ale já nevím, jak to bude se mnou. Pokud to je tak, že prostě nevíš, jestli ten tvůj život je naplněný Kristem, jestli ten tvůj život je o tom, že jsi činil pokání, že jsi se rozhodl, že on za tebe zemřel, že jsi to přijal do svého života, pak dneska, teďka, od 10:45 máš prostor s tím něco udělat. Máš prostor s tím něco udělat. Máš možnost říct, Bože, já se chci stát součástí této církve. To není o tom, že musíš vypisovat někde nějakou přihlášku. Samozřejmě, potom je důležité, abys věděl, kde budeš chodit, kde budeš mít domov. Ale to nejdůležitější je, že musíš vědět. Ano, já jsem součástí této Kristovy církve, kterou brány pekel nepřemůžou. A pak může přijít nějaký problém, ale jdu do církve. Víte, když Demos Šakarian, to byl člověk, který založil tu společnost obchodníků plného evangelia, když prostě byl tam v Americe a už neměl žádnou práci a nevěděl ve 20. letech, co má dělat, tak šel do církve. Přišel za těma staršíma toho sboru a říká jim, já jsem tady, já nemám žádnou práci a nevím, co mám dělat. Vím, že mám být v Americe, protože mě tu Bůh poslal, otec mě tu přivedl, ale nemám práci, prostě nemám peníze. Ti starší šli a modlili se. Já nevím, jestli se modlili 20 minut, půl hodiny. Potom jeden z nich otevřel Bibli, přečetl verš a řekl, tu je odpověď. A Demos vzal tuto odpověď a Bůh mohl začít něco dělat. Víte proč? Protože on přišel do církve a chtěl Boží odpověď. Možná, že ve tvém životě je taková situace, že potřebuješ slyšet Boží odpověď. Že jsi na křižovatce a teďka nevíš, co dál. A proto je tady církev, aby si mohl přijít a říct, jsem tady, potřebuji slyšet Boží odpověď. Víte, já nevěřím tomu, že prostě církev to je něco, co má nějaký patent nebo něco, ale věřím tomu, že pokud to je církev, kterou brány pekel nepřemůžou, tak to je církev, skrze kterou bude moci Ježíš Kristus mluvit. Proč? Protože Duch Svatý je v té církvi. A já věřím tomu, že Duch Svatý je tady. A proto ti chci říct, že pokud je taková situace ve tvém životě, tak můžeš odejít s jiným postojem srdce, než jsi přišel dneska. Je ten prostor, je ten čas. A my se budeme modlit dneska na konci. My se budeme modlit a já věřím, že Duch Svatý bude mít prostor konat něco ve tvém životě. Haleluja. Že Duch Svatý bude mít prostor se dotýkat tvého srdce. Že Duch Svatý bude mít prostor udělat nějaké věci. Proto, že já jsem přesvědčen o tom, že ty a já máme být součástí této církve. V 2. Korinským, ve 3. kapitole, v 18. verši je napsáno, a my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu, jako v zrcadle, jsme přetvářeni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha. A my všichni, kteří se díváme na Boha, na Ježíše Krista, my všichni, kteří se díváme na Ježíše Krista, budeme mít na svých tvářích něco, co bude totálně mluvit o tom, to je následovník Ježíše Krista, to je někdo jiný, protože setkání s Kristem je to, co ho natolik poznamenalo. Haleluja, sláva Panu, setkání s Kristem bude to, co tě bude muset poznamenat. Není možné se setkat s Kristem a nebyt změněný, nebyt poznamenaný. Víte, vždycky, když to slyším, takové věci, že někdo řekl, bylo úžasné, prostě já jsem se tam setkal s Bohem a vidím, že v jeho životě se nic nestalo, že odešel úplně stejný, tak si kladu otázku, o čem to bylo? Byly to dobré emoce při chválách? Nebo bylo to nějaké, já nevím, show? Vždycky, když se setkáš s Kristem, tak to bude poznamenávat tvůj život. Tam, když se Mojžíš setkal nahoře s Bohem, tak to poznamenalo jeho život. On když přišel zpátky, tak Izraelci řekli, musíš nosit takovou závěs na hlavě, protože nemůžeme se dívat na tebe. To je o tom, to, co jsem říkal, že pro jedné budete vůni k životu a pro druhé vůni ke smrti. Pro jedna to bude něco, co prostě je bude přitahovat do Božího království. A to, že si budou říkat, nechci. Ale to tak musí být. To tak musí být. Víte, cením si velmi toho, ti starší možná na tu sestru pamatují. To byla jedna sestra stará z Ostravy, která chodila ještě kdysi, když jsme měli společné zhromáždění Ostrava Havižov Karvina. A ona nám vyprávěla takové svědectví. Možná ho někdo už zná. Když se obrátila v tom domě, kde bydlela, tak jednou seděla před tím domem tam na lavičce a to byl takový dům, kde bylo plno takových lidí, kteří už prostě byli starší, protože tam bydleli 20, 30, 40 let. To byla taková ta část Ostravy, ta surrealistická, nebo jak se tam tomu říkalo, co ještě kdysi postavili komunisté po válce. A ti lidé jí říkají té ženě, jako, paní, vy jste tady nová, my bychom se rádi s vámi seznámili. A ona říká, nedělejte si se mě blázny, jako já tady žiju tak stejně, jak vy, 40 let. A on říká, nemůžete tady žít, my jsme vás tady ještě nikdy neviděli. A ona říká, to jedné paní, teď bydlím na tom stejném patře, jak vy, v tom vedlejším bytě. A on říká, to není možné, tam bydlela úplně jiná žena. Víte, ta sestra se setkala s Kristem. A to setkání s Kristem bylo natolik silné, že ti sousedi najednou viděli úplně někoho jiného. A říkají, to chceme prostě vidět. Co to je? Co se stalo? Tady je nějaký jiný člověk. Potřebujeme se s ním seznámit. To bylo silné svědectví pro mě. Protože jsem si uvědomil, že setkání s Kristem musí vždycky něco udělat ve tvém životě. Když se Jan setkal s Kristem, tak Jan byl velmi velký miláček Ježíše Krista. To byl miláček. On mu Kristu dokonce na prsou tam u večeře páně spočíval. Přesto, když ho uviděl ve slávě, tak padl před ním na zem. Padl před ním na zem. Protože ta Boží sláva, ta šekina je něčím, co bude nechávat ve tvém životě změnu. Ty můžeš být součástí této církve. Možná může někdo tam přijít hrát na kytaru a chtěl bych, aby jsme mohli mít čas, kdy se budeme teďka modlit. Aby jsme mohli mít čas, kdy se budeme modlit. A pokud ve tvém životě to není tak úplně v pořádku, pokud nejsi součástí této církve, o které jsem dneska mluvil, pokud nemáš jistotu toho, že když dneska by přišel Ježíš Kristus, tak jdeš k němu. Pokud nemáš jistotu toho, že uslyšíš tu trubu archanděla, dneska se to může změnit. Možná, že ve tvém životě to tak bylo, že jsi byl křesťanem, ale chození do církve bylo pro tebe strašně těžké a složité. Dneska se to může změnit. Dneska můžeš přijít a říct Ježíši Kriste, já chci, aby v mém životě byly změny. Já chci, aby prostě přišly změny. Aby přišel čas, kdy to bude jinak. Ježíš Kristus dal zaslíbení, že on je ten, který povolá svoji církev, který ji vybuduje. On je ten, který bude skrze svoji církev, můžeš už tam být, který svoji církev se bude skrze ní zjevovat svoji slávu a on je ten, který pro svoji církev přijde. A to je to, co jsem vám chtěl dneska zdůraznit. On je ten, který pro svoji církev přijde. Haleluja, haleluja. Pojďme se modlit. A pokud je někdo, kdo skutečně nemá ve svém srdci jasno, dneska je čas, určitě tady bude pastor, budou tady starší, můžou se s tebou modlit. Můžeš prostě přijít a vyznat. Bože, potřebuji tebe, potřebuji setkání s tebou, protože můj život doteďka šel jiným směrem. Ano, pane drahý, já ti tak děkuji za to, že ty jsi dal zaslíbení, že ty jsi ten, který vybuduješ svoji církev na tom tvém svatém jménu Ježíš a že tuto církev brány nebes nebudou moci přemoct. A že tuto církev ani v Karvině brány pekel nebudou moci přemoct. Já ti děkuji za to, že ty jsi dal zaslíbení, že taková církev bude církví, pro kterou ty přijdeš a vemeš k sobě. Bože, tak ti děkuji za to, že tvoje je sláva a tvoje moc. Já ti děkuji za to, že ty nám dáváš zaslíbení a že v těch zaslíbeních můžeme stát. Bože, a tak ti děkuji za to, že můžeme dneska být tady na tomto místě a že můžeme dneska tak spolu vyznávat, že ty jsi pán pánu a král králu a že tvoje je moc a tvoje je sláva. Pane, tak ti děkuji, že skrze mě, skrze bratry, skrze sestry chceš zjevovat svoji slávu i tady v Karvině. Chceš zjevovat svoji moc i tady v Karvině. Chceš ukazovat to, že ty jsi ten mocný, pán, král a vítěz.